З візітам у Рыме прыбывае мітрапаліт мінска-магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Ён завітаў да нас у студыю адразу пасля сустрэчы з кардыналам Жан-Луі Таранам, які будзе папскім пасланнікам на ўрачыстасцях у Буслаўскім санктуарыі. Раскажыце нам, калі ласка, аб нейкіх падрабязнасцях вашай размовы з высокім ватыканскім іерархам.
Мы спаталіся з кардыналам, як старыя знаёмыя. Ён адразу пачаў успамінаць часы, калі я працаваў у Маскве, калі ён прыязджаў. Потым мы перайшлі да справы гэта буслаўскіх урачыстасцяў. І што мне адразу здзівіла, ён адразу сказаў мне так, што ну, гэта вельмі вядомая ікона. Я прадставіў яму гісторыю, спецыяльна прыгатаваная гісторыя на ангельскай мове, і потым таксама праграму прыгатавання. Праграма яшчэ да канца не узгодненая, аднак некаторыя пункты ўжо абсалютна вядомыя. Гэта ўдзел у галоўных урачыстасцях буслаўскіх 6 ліпеня, 11 гадзіне кардынал узначаліць святую імшу галоўную. Таксама перад гэтым асвяціць памятны знак, гэта мы ўжо сёння абгаварылі, гэтым памятным знакам з'яўляецца крыж пасля святой імшы, пасля працэсіі. Будзе пагашэнне паштовай маркі, якая спецыяльна выпушчана на гэтай урачыстасці. Кардынал пагадзіўся з тым, што вельмі добрая такая падзея. Вядомым яшчэ наступны пункт праграмы, гэта святая імша ў мінскай катэдры 7 ліпеня. Кардынал гэту святую імшу таксама ўзначаліць. Пэўна, будуць спатканні і з прадстаўнікамі іншых веравызнанняў. Кардынал быў вельмі задаволены, што запрошаныя прадстаўнікі праваслаўнай царквы, таксама мусульманаў, габрэяў, пратэстантаў. Кардынал Жан-Луі Таран з'яўляецца старшынёй папскай рады па справах міжрэлігійнага дыялогу, для гэтага яму таксама гэта вельмі важна. Я спадзяюся, што гэта таксама будзе спрыяць і развіццю далейшых адносін паміж каталіцкім касцёлам і іншымі веравызнаннямі. Не трэба выключаць таксама і таго, што адбудуцца спатканні з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады.
Эксцэленцыя, на вашу думку, чаму менавіта кардынал Таран стаў папскім легатам?
Тое, што прыязджае чалавек, які 13 гадоў узначальваў, так сказаць, Міністэрства замежных справаў, ну, нема такого міністэрства ў Ватыкане, але кажучы нашай мовай, дыпламат вельмі знаны не толькі ў каталіцкім касцёле, але і ва ўсім свеце. Гэта таксама вельмі важна для Беларусі на сучасным этапе яе развіцця. Таму візіт такога чалавека, які з'яўляецца адначасова і шэфам адной з ватыканскай кангрэгацый, гэта знак і пашаны не толькі для касцёла, і таксама ацэнкі гэтага касцёла, але і пашаны для нашай краіны, для народа нашага. І таму трэба дзякаваць проста папу Францішку за тое, што ён прызначыў нам такога легата.